Во Австралија, природните катастрофи се закана преку целата година. Пожари, суши, топлотни бранови, циклони и поплави предизвикаа хаос низ целата земја, со неколку непогоди кои се јавуваат честопати во различни региони и во исто време. Џон Бејтс од Кооперативниот истражувачки центар за пожари и природни непогоди вели дека природните катастрофи се случуваат почесто и траат подолго од вообичаеното.
What we're seeing is that we're starting to get to a point where the number of natural hazards that are happening in the extension of the seasons is starting to stretch what the capacity of those resources are to respond.
Господин Бејтс вели дека планирањето на идните катастрофи треба да вклучува напори за зајакнување на итни ресурси од опасности.
We need to put in place an environment that continues to replenish that, and particularly looking at the volunteers and where they come from, because there is an aging demographic in the volunteer workforce at the moment, and you know the agencies across the country are looking at what they can do and how they can continue to attract and retain new volunteers.
Елизабет Мосоп го преживеа ураганот Катрина и нејзините последици кога во 2005 година го погоди Галф Коуст во Соединетите Американски држави. Сега живее во Австралија. Таа е декан на Факултетот за дизајн, архитектура и градежништво при Технолошкиот универзитет во Сиднеј. Таа вели дека властите, бизнисите и болниците треба да се подготват за идните временски настани и да работат на начин кој ќе ги намалат нивните потенцијали за уништување.
We really need to try to build them in to our thinking as a part of business as usual. You know, as storms and floods become more frequent and less predictable with the impacts of climate change, we have to be thinking about planning for them all the time. We need to think about planning our cities. So we should be trying to design in things that will make cities more resilient to these sorts of events.
Жителите во северниот дел на Квинсленд ја започнаа годината со монсунски дождови кои предизвикуваат рекордни поплави. Врнежите се толку сериозни и властите велат дека од поплавите браната на Рос Ривер се отвори автоматски поплавувајќи над 2000 домови. Професорот Джейми Питок од Австралискиот национален универзитет за животна средина вели дека лошите одлуки во врска со инфраструктурата на подрачјата склони на поплави работат против можностите на итните служби.
Our emergency services do an amazing job of preparing plans for managing major floods. Unfortunately, their good work is often prevented by bad land use planning by particularly state government authorities who've allowed development in harm's way.
Тој вели дека некои од најранливите жители во општеството се изложени на најголем ризик.
Often states allow cheap housing developments on floodplain lands, and bizarrely, often facilities like aged care or early childhood centres are placed on the cheapest, most flood-prone lands.
Владата на Нов Јужен Велс предложи планови за зголемување на висината на главниот ресурс за складирање вода во Сиднеј, браната Варагамба во Блу Маунтајн до 14 метри. Иницијативата се промовира како мерка за контрола од поплави по долината на реката Непијан. Но професорот Питок вели дека друга мотивација е да се овозможи развој по долината на реката, со што би можело да се видат дополнителни 130.000 луѓе кои ќе се преселат во тој дел од западен Сиднеј. Тој стравува дека проширувањето на браната може да обезбеди лажно чувство на сигурност за оние кои одлучуваат да живеат по течењето на реката.
This is a gravely alarming proposal because it's actually putting people in harm's way in the illusion that this might be safe rather than being more responsible and redirecting development to areas of higher land.
Джейми Питок укажува на тоа дека државните влади треба да го следат примерот поставен од Кина, делови од Европа и Соединетите Американски држави и да се откажат од понатамошна конструкција на брани.
What they're realizing is the limits of those dams. Those sorts of developments have now largely ceased, and in most of those countries governments are actively moving to acquire the most flood-prone lands, to relocate houses to safer areas, or to raise or strengthen infrastructure in harm's way.